Dobré ráno, milí priatelia, milí bratia a sestry. A dnes pokračujeme v prázdninovej sérii kázni o vedľajších postavách v Biblii. A doteraz sme mali samé vedľajšie postavy, ktoré mali nejaký pozitívny prínos. Dnes sa však chceme bližšie pozrieť na postavu Gecháziho, ktorý až taký pozitívny vo svojej roli nebol. A celkom určite by toho Oscara za vedľajšiu rolu nezískal. Gecházy ako Elizeov žiak zlyhal. A to je často aj naša obava, že zlyháme, že nenaplníme naše poslanie, že sa roky v škole pripravujeme na svoj život, na prácu, a nakoniec kvôli nejakej hlúpej chybe nedosiahneme svoj cieľ. Alebo, že vedieme niekoho, kto nenaplní očakávania. A vtedy si kladieme tú otázku, ktorá tvorí názov dnešnej kázne. Čo s nevydareným žiakom? A v hľadaní odpovede na túto otázku nám môže byť Gecháziho príbeh dobrým vodítkom. Kto to bol Gecházi? Gecházi bol prorockým učeníkom Elízea, veľkého starozmluvného proroka. Pred istým časom bol Elízeus zase žiakom Eliáša, a po ktorého smrti prebral jeho úrad, službu aj obdarovanie. A Gecházi bol v obdobnom učeníckom vzťahu a mal sa, podľa všetkého, stať Elízeovým nasledovníkom, pokračovateľom jeho služby po jeho smrti. Čiže Gecházi bol vedľajšou postavou s perspektívou stať sa postavou hlavnou. Z príbehov o Gecházim sa dozvedáme, že Gecházi bol mimoriadne inteligentný a empatický človek, na ktorého boli kladené tie najvyššie očakávania. Mal byť ďalším ohnívkom v reťazi kontinuity viery, nositeľom pochodne svetla pre celý izraelský národ. Gecházi slúžil Elízeovi ako jeho posol a tým sa od neho učil. Elízeus ho okrem toho poveroval úlohami, ktoré slúžili zároveň ako akési iniciačné skúšky prorockej školy. Jednou takou skúškou podrobil v predchádzajúcej kapitole Elízeus Gecháziho, keď ho poslal ku umierajúcemu chlapcovi, aby na neho položil Elízeovú palicu, ktorou by ho uzdravil. Žiadny zázrak sa však nestal. A Elízeus musel prísť osobne a vzkriesiť mŕtvého chlapca. A ďalšou takouto skúškou bolo aj stretnutie s malomocným Námanom. Dalo by sa povedať, že pre Gecháziho to už bol opravák. Gecházi bol vedľajšou postavou, lebo bol žiakom v prorockej škole u Elízea. A vôbec to slovné spojenie prorocká škola je veľmi pozoruhodné. Lebo by sme možno očakávali, že prorocký dar niekto musí dostať a potom ho používa. No v starej zmluve je prorokovanie vlastne niečo ako remeslo, ktorému sa treba učiť. No a čo spája nás s týmito prorokmi? To, že každý z nás je v istom zmysle prorokom. V 1. Korinským 14.1 sa píše: usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. A keď sme uverili v Boha a prijali Pána Ježiša do svojho srdca, začal v nás prebývať Duch Svätý, ktorý udeľuje svoje dary. Píše sa, každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Teda každý veriaci je vďaka Duchu Svätému vlastne prorokom. No tento dar, tak ako každý dar, treba rozvíjať, ako to robil aj Gecházy popri Elízeovi. Prorocká línia v Biblii sa ťahne od Mojžiša cez Samuela celou starou zmluvou, cez Jána Krstiteľa až po Pána Ježiša Krista a od neho cez apoštolov až do cirkvi. Ak hľadáme pojitka medzi starou a novou zmluvou, vari najsilnejším spojovníkom je práve prorocká línia. Pán Ježiš je v opozícii voči iným skupinám, voči farizeom, voči zákonníkom, voči vtedajšiemu náboženskému establishmentu. A stavia sa jasne na stranu prorokov. Napríklad v známom povzdychu pri vstupe do Jeruzalema: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov. Už v prorockej predtuche vedel, že sa stane ďalším z nich. Že sa stane ďalším prorokom, ktorý zomrie v Jeruzaleme. No dobre, a čo to teda znamená byť prorokom? Na Elízeovom príklade môžeme vidieť viacero činností, ktoré zahŕňali prorockú službu. Ako napríklad uzdravovanie, nadprirodzené poznanie. Elízeus dokonca rozmnožil chleby, podobne ako Pán Ježiš. Najcentrálnejšou činnosťou prorokov, o ktorej sa odvíjajú všetky ostatné, je však byť v modlitbe napojený na Boha, počúvať jeho hlas a zvestovať jeho slova svojmu okoliu, zboru, národu. Byť v plnom podriadení, v úplnej pokore a poslúchať to, čo jeho hlas hovorí. A to vidíme na príklade Pána Ježiša, ktorý charakterizoval svoju službu slovami. Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí Otec. Lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn. Otec totiž miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí. Ešte aj väčšie skutky mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. A všetko, čo prorok robí, smeruje k tomu, aby oslávil Boha. To sa píše zase v Jánovi 14.13. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. No a takéto hlboké nasledovanie Božieho hlasu sa očakáva aj od nás, ako sa očakávalo aj od Gecházyho. Ospravedlňujem sa za tento dlhší generálny úvod, no bez neho by sme len ťažko chápali príbeh. A na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Gecházy v tejto svojej úlohe byť prorokom zlyhal kvôli svojmu lakomstvu. Ako však poukazujú viacerí moderní vykladači, ako napríklad Rosenblatt, keď sa dívame na Gecházyho ako na potenciálneho následníka Elízeovho prorockého úradu, jeho činy dávajú celkom iný zmysel. A z tohto pohľadu sa chceme teraz pozrieť na jeho príbeh. Keďže Izraelské kráľovstvo prehralo vojnu so Sýriou, ako sa to píše v 1. kráľov 22, stalo sa vazalským štátom a muselo zrejme odvádzať tribút. Sýrsky kráľ sa cítil byť na koni. A keď malomocný Náman hľadal zdravotnú pomoc, sýrsky kráľ veľmi arogantným spôsobom vlastne až rozkázal izraelskému kráľovi, aby ho uzdravil. Dopočul sa totiž, že v Samárii žije prorok Elízeus, ktorý uzdravuje. A napísal izraelskému kráľovi doslova: spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Verš 6. Proroka Elízea ani nespomína, pretože predpokladal, že aj prorok Boží je vlastne len kráľovým podriadeným. a že on, ako kráľ v hierarchickej pyramíde celkom hore, a izraelský kráľ je niekde pod ním. A prorok, ten je kde si ešte hlbšie pod ním, úplne na spodu. Ani sa s ním nemusí baviť, lebo to je len podriadený jeho podriadeného. Pripomína mi to prácu v korporáciách s mnohými kariérnymi levelmi, kde sa občas takýmto arogantným spôsobom aj dnes ešte riešia pracovné vzťahy. Náman sa však nespoľahol len na mocenskú pozíciu sýrskeho kráľa. Vzal so sebou aj mnoho bohatstva. Keby totiž moc nezafungovala, chcel za uzdravenie aspoň zaplatiť takú vysokú sumu, aby sa im prorok cítil byť zaviazaný a aby si zachovali svoju dominanciu. A prečo také niečo urobili? Jedna z hlavných otázok, ktorá v tom čase bola na pretrase, bola, že ktorý boh je mocnejší. Každý národ uctieval svoje lokálne božstvo, ktoré bolo späté s ich územím. A počas vojen medzi národmi sa dial aj boj medzi ich božstvami. A víťazstvo v boji znamenalo, že božstvo víťazného národa je mocnejšie. A tento druh myslenia ovplyvňoval aj Izraelcov. A po prehratej bitke boli potom náchylnejší ku uctievaniu cudzích bohov. A úlohou prorokov bolo pripomínať a demonštrovať, že Jahve, Hospodin, je zvrchovaný boh nad všetky modly. No sýrsky kráľ a aj Náman sa však bránili uznať to, že boh Izraela je najvyšší boh. Mysleli si, že je to ten ich boh, Bál, nejaké lokálne božstvo. A preto si chceli Námanovo uzdravenie vynútiť, buď mocensky, alebo si ho chceli kúpiť za peniaze, aby si zachovali svoju dominanciu a nemuseli preukázať svoju závislosť na Bohu Izraela. Náman príde pred Elízeov dom a hoci najskôr vzdoruje poslúchnuť Elízeovú pokorujúcu radu. Nakoniec privolí, vykúpe sa 7-krát v Jordáne a je zázračne uzdravený. Potom sa vráti k Elízeovi a vyzná: niet Boha na celej zemi, len v Izraeli. Niet Boha na celej zemi, len v Izraeli. Teda v jeho živote nastane obrat k Bohu. Keď Náman pochopí, že Boh Izraela je zvrchovaný pán, je mocnejší ako akákoľvek moc tu na zemi. A to je dôležité evanjelium aj pre nás dnes. Ako kresťania sa môžeme v dnešnej sekularizujúcej sa dobe cítiť v závoze. Európske kresťanstvo je v takom útlme, stráca na sile. No aj v tejto situácii sa môžeme spoľahnúť na to, že Boh je väčší ako toto všetko. Že je mocnejší ako celý svet. A aj v tomto okamihu má veci pevne vo svojich rukách. Náman sa ešte snaží obdarovať Elízea mnohým bohatstvom. Už nechce proroka podplatiť, ale robí to z vďačnosti. Napriek tomu však Elízeus tento dar odmieta. Prečo to robí? Bolo azda nemorálne prijať dar pre proroka? Vôbec nie. Proroci vlastne žili z darov, ktoré im priniesli tí, ktorým pomohli. Napríklad len o kapitolu ďalej sa dozvedáme, že Elízeovi prorockí učeníci potrebovali postaviť nový dom a museli to urobiť vlastnoručne. Nezdá sa teda, že by Elízeus a jeho ostatní učeníci mali peňazí nazvyš. Náman mal so sebou 10 talentov striebra, teda 10 plných vriec striebra. A to ani nemusíme prepočítavať, aby sme videli, že Námanov dar by finančne zabezpečil fungovanie prorockej školy na dlhé roky dopredu. A z Námanovej reakcie bolo vidieť, že už bol presvedčený o Božej zvrchovanosti a jeho úmysly darovať boli čisté. A napriek všetkému tomuto sa Elizeus rozhodol neprijať Námanov dar. A to preto, lebo Elizeus chcel svojim neprijatím daru vyslať posolstvo sýrskému kráľovi. Chcel mu tým povedať, že Boh Izraela, ktorý uzdravil Námana, je ten najvyšší Boh, od ktorého pochádza všetko, ktorého si nemožno kúpiť, pred ktorým sa je len možné v pokore skloniť a ktorého dlžníkmi sme my všetci. Elizeus chcel osláviť Boha pred sýrskym kráľom. Tak, ako sa to očakávalo od proroka. Gecházy sa však s týmto zámerom nestotožnil. Respektíve, možno ho to ani len nenapadlo. Šiel za Námanom, vypýtal si od neho aspoň dve vrecia striebra, ktoré museli niesť dvaja nosiči. A použil pritom dokonca klamstvo, že to striebro a šaty sú pre dvoch iných učeníkov. No nakoniec peniaze skryl sám. Mohlo by sa zdať, že Gecházy jednal chamtivo. No v skutočnosti v jeho konaní možno vidieť aj kus zodpovednosti. Keďže sám seba videl ako Elizeovho nástupcu, cítil potrebu finančne sa postarať o prorockú školu a zabezpečiť tak budúcnosť a pokračovanie prorockej línie. A ešte raz, na príjmaní darov nebolo nič nemorálne. Mohlo by sa dokonca zdať, že Gecházy robil vlastne správnu vec. No predsa ho Elizeus trestá tým, že na Gecházyho prejde Námanovo malomocenstvo a Gecházy nakoniec odchádza od Elizea ako neúspešný študent. Čo je teda dôvodom Gecházyho zlyhania? Gecházy síce robil správnu vec, ale robil ju svojvoľne. Nehľadal Božiu vôľu. Na začiatku sme povedali, že hlavnou úlohou proroka je počúvať Boží hlas a poslúchať ho. Tak, ako to robil aj Pán Ježiš. A to bolo presne to, čo Gecházy neurobil. Gecházy sa len snažil urobiť správnu vec podľa svojho vlastného uváženia. Zdá sa to banálne. Malý rozdiel. Je to tak strašne dôležité? Zdá sa, že áno. A to je aj dnes pre nás tou výzvou. Aby sme nekonali svojvoľne, ale konali na základe Božieho vedenia. Aby sme sa modlili spolu s Kristom. Tvoja vôľa, Bože, nech sa stane. Nie moja. Aby sme v modlitbe radšej v tichosti načúvali Božiemu hlasu, ako by sme si mali myslieť, že pre našu veľavravnosť vypočuje Pán našu modlitbu. Pán Boh mal od Gecházyho vysoké očakávanie. A musím sa priznať, že takúto vysokú latku často ani sám nesplňam. No napriek tomu cítim povinnosť o tom s pokorou kázať. Lebo koľkokrát sa snažíme robiť dobré a správne veci najlepšie, ako vieme, ale vypáli to nakoniec zle. Snažíme sa konať niečo dobré, máme všelijaké iniciatívy, projekty, plány. Rozhodneme sa a až potom sa modlíme, aby Pán Boh požehnal naše dobré snahy, ale nepýtame sa vopred, že čo je vlastne Božia vôľa pre môj život. Nie je totiž žiadna služba, ktorú môžeme priniesť pred Boha, ktorá by ho obohatila. Veď od Neho pochádza všetko. Preto každý dar, každú snahu, ktorú prinášame, môžeme dať len zo sebeckých dôvodov, ako Gecházy. Gecházy videl predovšetkým sám seba v strede svojej budúcnosti. Sám seba ako veľkého proroka. On sám sa chcel zabezpečiť a aj svojich učeníkov. Chcel sám byť v roli toho, ktorý pomáha a ktorý nikoho nepotrebuje. Akoby svojim srdcom hovoril Bohu, keď sa stanem veľkým prorokom, potom pomôžem aj tebe, Bože. Gecházy bol pri tom, ako sa Náman pokoril a vyznal, že nie je Boha na celej zemi, len v Izraeli. Avšak Gecházy sa na túto Božiu zvrchovanosť nechcel spoliehať. Radšej si chcel vytvoriť finančnú rezervu a tak zabezpečiť budúcnosť jednak svoju, svojej rodiny a celého prorockého hnutia. A namiesto toho dostal malomocenstvo aj pre seba, aj pre všetky svoje budúce generácie. Tým nechcem povedať, že sa ako kresťania máme správať nezodpovedne a netvoriť si finančnú rezervu. Ide skôr o to, že napríklad aj ako rodičia sa snažíme zabezpečiť budúcnosť našich detí, zabezpečiť kontinuitu viery. A môžeme venovať veľa pozornosti tomu, aby boli deti zabezpečené finančne, alebo možno vsadíme na kvalitné vzdelanie, aby si našli deti dobrú prácu a boli sebestačné. A taký bol aj Gecházy. A ako dopadol? Naučme aj my svoje deti to, čo sa mal naučiť aj žiak Gecházy, aby nezamenili ľudské istoty za spoľahnutie sa na Božiu zvrchovanosť. Lebo od toho sa v skutočnosti všetko odvíja. Čo teda s nevydareným žiakom Gecházym? Napriek tomu, že od Elízea odišiel, neskôr v 9. kapitole vystupuje pred izraelským kráľom a vydáva svedectvo o Elízeových prorockých skutkoch. Je označený ako služobník Božieho muža a pomáha jednej žene vysúdiť naspäť svoju pôdu. Gecházy sa zrejme nestal Elízeovým nástupcom. A nevieme ani to, či bol uzdravený z malomocenstva. A koniec tohto príbehu zostáva otvorený. A to je dobre. Pretože pre každého jedného nevydareného žiaka je tu stále nádej. Nádej, že sa pokorí ako Náman a vyzná, že nie je Boha na celej zemi, len v Izraeli. Že vyzná, že ja som malý a slabý, ale tvoja moc sa v mojej slabosti dokonáva, Bože. Amen.